Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėsime apie labai svarbų dalyką ir opų dalyką, tai yra naujai nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektą, kuris jau pasirodė Seimo internetinėme puslapyje ir labai gaila, kad jisai pasirodė Liepos 15-28 dienomis ir su visuomenė buvo derinama būtent šituo laikotarpiu ir šiandien jau mes nieko negalim pasiūlyti, tačiau mes galime diskutuoti ir laidoje šiandien svečiuosi žmonės, kurie prisidėjo prie kažkokių gerų dalykų, nors labai sunku kalbėti apie gerus dalykus šioje temoje, bet vis tiek buvo žmonių, kurie kreipėsi, kurie darė kiek įmanoma, kad šis projektas būtų kiek įmanoma humaniškesnis. Tai studijoje kartu su mumis yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos klinikos vadovas profesorius Andrius Macas. Taip pat yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja, psichologė, daktarė Giedrė Širvinskienė.
Labas rytas.
Ir laidos eigoje taip pat mes susisieksim su Vilniaus krizinio nėštumo centro vadove Zita Tomilieninė. Tai pirmiausiai norėčiau paklausinėti gydytojo, kadangi vis tiek tai yra medicininė procedūra, kokie teigiami dalykai. Ar yra iš viso šitame įstatyme, aišku, nėštumo nutraukimas yra krikščioniškoj terpiai vertinamas neigiamai, bet yra tam tikri aspektai, kada reikia gelbėti moters gyvybę, kada mes daleidžiam dvigubo blogio pasekmės principą. Ar yra teigiamų dalykų šitame įstatyme? Profesoriu Andriu.
Tikrai nelengva kalbėti. Tema, kuri, na, turbūt visiems katalikams yra visiškai aiški čia. Nemanau, kad gali būti abejonių, bet visų pirma reikia pasakyti, kad ne tik katalikam ir krikščionim tai yra aišku, ir kitom visiškai kitom religijom ir kitų religijų atstovam tai yra taip pat suprantama ir tikrai nereikėtų manyti, kad tai yra tik tai mūsų išskirtinis bruožas, tikrai ne. Ir tą žalą, tą grėsmę supranta visas pasaulis ir tikrai dėl to yra džiugu. Aš kažkaip turbūt norėčiau pradėti dar nuo tokios įžangos, turbūt Bernardinų skaitytojai praeitą savaitę matė motinos Teresės kalbą, aprašytą kalbą, atsiėmant 1979 metais Nobelio taikos premiją. Ir tikrai verta atkreipti dėmesį, ką motina Teresė sakė. Ir leiskite labai trumpą įžangą padaryti iš šios kalbos. Tai motina Teresė ir sako, kad mes kalbame apie taiką, tačiau tokie dalykai ją palaužia ir didžiausias taikos naikintojas, kaip sako motina Teresė, yra abortas. Tai atviras karas tikrų tikriausias žudimas, vykdamos pačios motinos. Šventajame rašte Dievas sako labai aiškiai, net jei motina užmirštų savo mažylį, aš tavęs niekad neužmiršiu, įrėžiau tavęs savo rankos delne. Tad esame įrašyti jo rankos delne, negimęs kūdikis jame taip pat yra įrašytas. Iš tiesų Lietuvoje galioja įsakymas, ministro įsakymas, patvirtintas 1994 metais ir su tuo reikia taikytis ir tą reikia suprasti. Na ir kaip klausėte, iš tiesų naujasis įsakymas yra, jeigu žiūrėti akademinę prasme, mokslinę prasme, jis yra daug progresyvesnis. Tikrai yra labai tikslus, labai nuoseklus, labai aiškus, labai aiškiai išskiriantis būklės, mamos būklės, vaiko būklės, kurios tampa indikacija, kaip mes vadiname, arba sąlyga, kad būtų nutrauktas nėštumas. Tai šitą aš akademinę pusę tikrai suprantu, kad tai buvo žingsnis, kad darbo grupė buvo tikrai labai gerų specialistų, kurie tikrai yra labai geri ekspertai ir daug klausimų jiems teko išspręsti. Daug sunkių dalykų jie sprendė ir apie daug ką diskutavo. Turiu iš karto pasakyti, kad nebuvo visiškai be atgarsio ta diskusija ir darbo grupėje buvo ir katalikiškas nuostatas iš pažįstančių gydytojų, labai gerų specialistų ir tikrai daug sunkumų jie patyrė, priimdami kai kuriuos sprendimus. Tokia istorija, reikia pripažinti, kad ir mūsų bažnyčios vadovai padarė žingsnius, kurie tikrai buvo savalaikiai, kreipėsi į ministrą dėl šio įsakymo projekto ir tas žingsnis buvo padarytas. Taip kad reikia prisiimti ir tai, kad žingsnius mūsų bendruomenė yra padarius.
Šitas įstatymo projektas, vienas iš tikslų šitos darbo grupės buvo parengti įstatymo projektą, kuris sumažintų abortų skaičių Lietuvoje. Kaip jums atrodo, ar va toks akademiškas tikslus pakankamai įstatymo projektas gali padėti šiam tikslui gyvenyti?
Pats akademiškumas leidžia viskas logiškiau suskirstyti, tačiau tikrai nemažina nėštumo nutraukimo. Galbūt įsakymas leis sumažinti tą tokį instrumentinio nėštumo nutraukimą. Galbūt. Tačiau tikrai tai nebūtinai tai bus. Ir čia svarbus momentas yra, apie kurį mes kalbėsim, apie krizinį nėštumą, ar ne, ir apie tą pagalbą, kurią reikėtų suteikti krizinio nėštumo metu. Ir jeigu įsakymas leistų organizuoti pagalbą arba tiesiog įpareigotų organizuoti pagalbą šeimai, kuri atsiduria krizinio nėštumo sąlygomis, va tada tikrai galbūt mes sumažintumėm, bet pats įsakymas turėtų būti daug platesnis, daug imperatyvesnis, ne apie medicinės indikacijas tik tai kalbantis, bet apie daugelį dalykų.
Iš tikrųjų, kalbant iš viso apie nėštumo nutraukimą, tai man iš karto ta sąvoka krizinis nėštumas ir yra praktiškai šitas visas įsakymas turėtų būti apie krizinį nėštumą, nes natūraliai nėštumas turėtų baigtis gimimu, o jeigu jisai dėl kažkokių priežasčių nesibaigia gimimu arba galvojama, kad jisai neturėtų baigtis, jau tai yra krizė, vienokia ar kitokia, ten galima jas skirstyti. Tačiau grįžtant prie aptariamo įsakymo projekto, norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad penktame punkte numatoma, kad gali būti atliekamas abortas medikamentiniu arba chirurginiu būdu. Tai čia yra naujovė, kiek žinau, Lietuvoje iki šiol medikamentinio aborto negalėjom atlikti legaliai. Kaip galėtumėt pakomentuoti, kas yra medikamentinis abortas? Nes gydytojų tarpe tenka girdėti, kad jis yra saugesnis. Ir kai kurių moterų nuomonė yra tokia.
Taip, iš tiesų, jeigu suvokti, kas yra istoriškai nėštumo nutraukimas, tai turbūt puikiai suprantate, kad yra instrumentinė veikla, kurios metu nutraukiamas nėštumas ir dalyvauja mažiausiai du gydytojai ir dalyvauja akušeris ginekologas ir dalyvauja anesteziologas, reanimatologas. Štai kodėl ir man tenka šioje studijoje šiandien dalyvauti. Reiškia, anesteziologas tą pačią atsakomybę jam tenka dalintis. Ir čia tikrai nėra abejonių. O medikamentinis nėštumo nutraukimas, tai, kaip matote, toks žingsnis, kad nereikėtų lyg ir tų manipuliacijų, ar ne? Tai iš to, ką vėlgi žiūrėti paprasto gerbuvio supratimo, lyg ir būtų didžiulis privalumas. Tačiau čia yra daug klausimų. Jau nekalbant apie medicininius klausimus, kada tas galima, kada ne, bet antras klausimas yra visgi moralinis. Ar tėveliai auginantys vaikus atkreipia dėmesį, kokius gauna jūsų vaikai sąsvinius, dalinamus nemokamai? Kur kampuose yra vaikam, mažiem vaikam ar paaugliam nurodomos priemonės, taip vadinamos kontracepcijos priemonės, kurios iš principo yra medikamentinio nėštumo nutraukimo priemonės pirmomis dienomis po gyvybės užsimezgimo. Tai, ką kalba įsakymas, mes kalbame apie dar agresyvesnės medikamentinės priemonės, kurios gal sėkmingai nutrauksta nėštumą, bet iš principo tai yra žingsnis dar vienas link lengvesnio nėštumo nutraukimo, mažiau komplikuojančio pacientės, apsisprendusios nutraukti nėštumą, moters apsisprendusios, ar šeimos, turbūt taip reikėtų sakyti, apsisprendusios nutraukti nėštumą. Tiesiog palengvinti, dar vieną galimybę tai palengvinti. Be abejo, mažiau trikdant mamos ar tėčio darbingumą ar kitus klausimus, tikrai žingsnis yra link ten.
Na, kai kurie pasisako už tai, sako, kad jau šiai dienai klesti nelegalus tie medikamentiniai abortai, tai gal vis dėlto tas įteisinimas, kad su mediko priežiūra gal tai bus saugiau, kokia jūsų nuomonė?
Grįžtu vis tiek, suprantu tą argumentą, jisai lyg ir logiškas, tačiau tegu neįsižeidžia kai kurie galbūt klausytojai, kurie turi savo nuomonę, tai yra dar vienas žingsnis palengvinti, supatoginti nėštumo nutraukimą, žinoma. Be abejo, inovatyvu, bet aiškiais vardais vadinkim, kadangi leidžiame paaugliams, vaisingo amžiaus žmonėms nutraukinėti nėštumą trečią dieną, platindami bent visuomenėje tokius atsiliepimus, kur kokią tabletę nusipirkti, tai yra tas pats nėštumo nutraukimas, tik tai tiek, kad galbūt labai ankstyvose perioduose ir mes labai gražiai slepiamės, sakom, kad tas vaikas dar nėra implantavęsis, tai jisai tikrai netitinka kriterijų ir apskritai vaikas, jūs puikiai žinote, kad nėra vaikas, kol negimsta pagal mūsų retoriką, mes sakome, kad yra vaisius. Ir pabandyk pasakyti, kad yra vaikas. Tai netgi mūsų bendruomenė yra sutinkama kaip klaida medicininė. Bet tai iš principo yra klaida loginė, kuri padaryta kažkada labai senai.
Kaip vertinate praplėstą medicininių indikacijų nėštumo nutraukimui sąrašą? Paprastam žmogui labai sunku susigaudyti, sąrašas tikrai ilgas ir suprasti, ar tos lygos, kurios jame išvardintos, yra tikrai, kaip teigia įstatymas, sunkios ir nesuderinamos su gyvybė.
Manau, pati tragiškiausia vieta yra ir tą reikia labai gerai įvardinti ir suprasti visiems. Nacistinė Vokietija pradėjo savo politiką ne nuo holokausto konstravimo, pradėjo nuo eugenikos. Ir keliais mėnesiais eugenika pirmavo. Po to prasidėjo holokaustas, kuris nusinešė milijonus žmonių gyvybių, bet pradėjo jie nuo savų, pradėjo nuo eugenikos, daug pavyzdžių, ne tik nacistinė Vokietija ir daug senųjų kultūrų, kurios sėkmingai išnyko, pradėjo nuo eugenikos. Tai iš principo mes turime matranką žmonių, kurie mums yra nepatogus ir brangus. Ministro įsakyme senajame iš tiesų buvo lyg ir tokia moralinė mintis, kad nėštumas nutraukiamas, kiek beskaitytum, vis tiek tarsi esant grėsmiai mamos, gyvybės ar sveikatos grėsmiai. Lyg kažkokia atsiranda moralinis motyvas tą leisti, ar ne, nes mes kalbam apie žūtį, galima žūti mamos. Bet naujajomis sakime iš tiesų lieka mamos indikacijos, kada nutraukti dėl jos grėsmės, tačiau aiškiai atskiriame vaiko grėsmę, jeigu jisai žus arba bus su sunkia negalia. Prieškiasi mes norime išimti vaikus, kurie sunkia negalia. Jie gali būti visiškai sąmoningi, jie gali būti labai gabus ir gali būti sėkmingai nutrauktas nėštumas. Dabar įsakymas yra iš tiesų ir indikacijos labai pasiaurintos, bet pirminės indikacijos buvo pritrenkiančios. Jis įsivaizduojate, jeigu vaikas gimsta su nesuaugusiu gomuriu arba zuikio lūpa, taip vadinama, tai yra indikacija nutraukti nėštumui pirminiam. Aš jums turiu pasakyti, kad mūsų universitete yra doktorantai, kurie turėjo šitą bėdą ir išgydyti. Ir mūsų yra labai artimoji aplinkoji žmonių, kurie yra ypatingai gabus, ypatingai nešantis pelną visuomenį, uždirbantis lėšas ir gražinantis sukaupų tai, kas jos yra įdėta. Bet tai yra sunki negalia. Dabar jos nėra tame įsakymo projekte, bet tai buvo. Arba vaikas, kuris nevaikščios, turintis stuburo nesaugimą, bet jis gali būti visiškai normalus, jisai gali kur daryti, vėlgi pelnyti lėšas, taip, jam bus išleista daugiau, bet ar jis tikrai yra žalinga? Net ekonomiškai žiūrint, nežiūrint į kitus dalykus.
Iš tikrųjų, tikėkime, kad tie, kurie spėjo pateikti savo pasiūlymus Liepos 15-28 dienomis, bus išgirsti. O dar norėjau toliau klausti dar gydytojo. Turėsime jį išleisti, todėl pirmiausia stengiamės jo išklausinėti visų niuansų medicininių. Kaip vertinate šiame projekte didžiausia atsakomybė yra užkrimnoma medikams? Būtent, kad jie turi atlikti ir patį nėštumo nutraukimą arba jį prižiūrėti medikamentinio nėštumo nutraukimo atveju, suteikti informaciją apie krizinio nėštumo nevyriausybinių organizacijų veiklą, apie komplikacijas, apie šeimos planavimą ir taip pat gauti raštiškus sutikimus arba atsisakymus specialia parinkta forma. Iš tikrųjų, kai perskaitai, kiek yra atsakomybė sukraunama medikui, tai nustembi, kad jisai viską turi atlikti ir taip pat žinom, kiek laiko yra skiriama tam.
Būtent, laiko nėra, viską reikia papasakoti, iš tiesų, jeigu nori padėti, gelbėti arba bent jau išsakyti visus už ir prieš, tai reikėtų turbūt vien argumentam išdėstyti turbūt 2-3 valandų, o kiek gydytojas, akušeris ginekologas turi laiko, turbūt 15-20 minučių ir tai dar daugiausiai, gal 7, gal 12 ir viską reikia nuspręsti ir iš tiesų krizinio nėštumo klausimas yra visiškai atskiras. Taip, jis yra labai brangus, ne pats vaiko auginimas, kuris su negale gimtų, bet pati pagalba, juk dauguma nėštumo nutraukimų nėra dėl įgimtų bėdų, dauguma nėštumo nutraukimų vyksta visai dėl kitų priežasčių ir vat tai yra irgi krizinis nėštumas arba ypač krizinis nėštumas ir dėl to reikėtų kalbėti ir valstybei tektų labai daug investuoti. Tai. Ir aš manau, kad aš labai tikiuosi, kad mes visgi tą klausimą žengsime toliau ir investuosime, yra šalių, kurios tą padarė daug ir tą išspręs. Aš noriu pasakyti dar vieną svarbų momentą baigdamas, kad gydytojai, kurie netgi dalyvavo šito įsakymo rengime, iš tiesų yra labai geri ekspertai ir yra aukščiausio lygio, na, turbūt geriausi Lietuvos gydytojai ir jie, tie, kurie ypač išgyvena šitą klausimą ir jie labai aiškiai sako, kad jau pasakyti aiškiai informaciją ir suprasti, kad tai gali sąlygoti nėštumo trūkimą labai sunku. Naujasis įsakymas tave įpareigos tą padaryti ir jeigu tu nepadarysi, tave už kelių mėnesių ar metų kažkas gali pateikti svarstymui kaip nekompetentinga arba tyčia nuslėpusi tą informaciją, reiškia, daktarui nelengviau ne tik dėl to, kad jis turi daug informuoti, bet jisai jam nebeleidžiama suklysti, jeigu galima tai pasakyti, jis tiesiog priverstas informuoti viską. Ir moraliai vietose jo nuomonė beveik nebelieka. Per tas 10 ar 12 minučių pasakyti visas nuostatas jis jau nebeturės kada.
Bet iš to kilo dar vienas klausimas. Ar mes prenatalinį stadijoje turim 100% diagnozę?
Geras klausimas, tačiau turiu nuliūdinti, kad medicinos mokslas taip yra pažengęs, kad akušeriai, ginekologai yra tikrai labai aukšto lygio specialistai, nuostabus gydytojai ir ta technologinė pažanga, ultragarso diagnostika, nereikia net galvoti, kad ten viską reikėtų išimti, pasižiūrėti. Da galima matyti pagal daugelį požymių ir tą diagnozę įtarti neretai labai tiksliai. Taip, tų klaidų aišku gali būti ir to 100% nėra niekada, bet deja, tokių atvejų, kai matys bėdą ir tikrai matys daug, nes pažanga didžiulė, tai vėlgi grįžtam, kad viskas lieka gydytojui ir jiems spręsti.
Tai ačiū profesoriui Andriui. Dabar trumpai pasiklausysim muzikos ir pratęsim pokalbį su psichologe ir krizinio nėštumo centro vadove. Marijos radijo klausytojai, mes tęsime laidą aktualijas ir šiandien kalbamės apie naują nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektą. Studijoje kartu su mumis yra psichologė Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja Giedrė Širvinskienė, o telefonu susisiekėme su Vilniaus krizinio nėštumo centro vadove Zita Tomilininė. Mes bandysim dabar kalbėti ir su viena, ir su kita. Turiu pakankamai daug klausimų, tačiau laikas negailestingas ir pažiūrėsim, ką pavyks išgvildenti po gydytojo Andriaus Maco pastabų iš medicininės pusės. Tad pirmiausiai norėčiau psichologės Giedrės paklausti. Labai akcentuojame šitame naujame įsakymo projekte, kad moteris apsisprendžia savo norų. Ar pateikus medicinines indikacijas arba nepateikus, bet vis tiek tas savo norų eina raudona linija. Vis dėlto galutinis sprendimas yra paliekamas moteriai. Kaip jums kaip psichologai atrodo, ką reiškia savo norų? Nes čia irgi liktais bandoma paaiškinti, kad tai yra laisvas apsisprendimas. Kiek jisai laisvas būna tokioj situacijoj?
Tai iš tikrųjų labai gražiai aišku skamba žodžiai savo norų, moters apsisprendimu, bet iš tiesų labai svarbu pažvelgti, kas už to slypi ir kaip moteris priima tą sprendimą ir ko jinai nori ir ko siekia tokiu metu. Ir manau, turbūt nėra nei vienos moters, kuri norėtų aborto, taip kaip nori ledų, ar nori automobilio, ar nori atostogų Maljorkoje. Tai tiesiog moteris neturi kito pasirinkimo. Jis dažnai būna tokioje situacijoje, kaip įspestais pastus, ir iš tikrųjų neturi kito pasirinkimo. Ir dažnai netgi tai yra moters patiriamo spaudimo, informacijos stokos, emocinio šantažo, baimio ar netgi smurto pasiekmė. Ir netgi tyrimai rodo, Jungtinėse Amerikos valstijose atlikto tyrimo rezultatai, rodo, kad 64% moterų jau po aborto sakė, kad jos patyrė spaudimą daryti abortą. Tai kur čia yra tas noras jos? Vėlgi 54% moterų teigia, kad jos nesijautė užtikrintos dėl priimamo sprendimo. Apie 80% moterų teigia, kad jos nebuvo konsultuojamos apie kitas galimas alternatyvas ir panašiai tiek pat sakė, kad negavo adekvataus konsultavimo. Apie 50% moterų sakė, kad joms reikėjo daugiau laiko apsisprendimui. Ir aš manau, kad šitų skaičių tiesiog negalime ignoruoti ir negalime toliau vadovautis mitu, kad moteris tvirtai žino, ko nori, yra gerai apsisprendusi ir tai yra jo sprendimas. Labai svarbu pažiūrėti, kas už to slypi. Patiriamas spaudimas, jeigu daugiau negu pusė moterų patiria spaudimą, ką tai gali jom reikšti? Tai iš tikrųjų gali reikšti, kad jeigu jos neklausys tų, kurios, kas joms tą spaudimą daro, tai jos gali netekti namų, jos gali netekti šeimos, netekti darbo ir gali patirti smurtą. Tai tiesiog dažnai moteris neturi kito pasirinkimo, neštumas dažnai joms iš tikrųjų sukelia krizę, traumą ir jos tiesiog nemato kitos išeities ir todėl labai svarbu kitų žmonių pagalba, kad jai padėtų pamatyti kitas alternatyvas, taip pat, kad būtų įvertintos priežastis. Ir aš manau, kad nėra teisinga iš vis leisti nutraukti neštumą, apsiribuojant vien pasakymu, kad tai yra moters apsisprendimas. Ir kai kuriuose šalyse ir netliekami tokie neštumo nutraukimai vien pagal moters apsisprendimą. Tai yra tokios šalys kaip Suomija, Kipras, Islandija, Didžioji Britanija, Izraelis ar Belgija. Šiuose šalyse reikalingos jei ne medicinės indikacijos, tai tam tikros psichologinės, socialinės sąlygos, kurios galbūt sudarys moterį tam tikrų sunkumų gimdyti. Tai aš manau, kad yra labai svarbu įvertinti tas kitas grėsmes ir tai galėtų padėti, tarkim, privalomą psichologo konsultaciją prieš neštumo nutraukimą.
Ačiū Giedrei ir kreipiuosi į Zitą. Kaip tik buvo kalbėta, kad reikalinga pagalba Vilniui pakankamai aktyviai, kiek žinau, teikiama. Esate Vilniaus krizinio neštumo centro vadovė. Kokį neštumą galima vadinti krizinio, kad atkreiptis į jūsų centrą?
Labai diena visiems. Krizinis neštumas jau, kaip ir buvo minėta, ne kartą šitoje laidoje, tai yra neštumas, kuris paprastai buvo neplanuotas, nepageidautas ir kuris išgyvenamas labai sunkiai, nes sunkiai su juo susitaikoma. Kartais ir planuotas neštumas tampa kriziniu, kai sužinoma, kad jis vystosi ne taip, kaip norėta. Pavyzdžiui, sužinoma, kad vaikelis gali turėti kažkokią ligą, ar ne? Ir vėl, kada tiek tą moterį, tiek jos vyrai ištinka krizę, ką dabar daryti? Tuo labiau, kad visą laiką pasiūloma alternatyva, jūs galite nutraukti neštumą, ar ne? Nes yra ant tokios indikacijos. Ir kai žmogus atsiduria toj kryžkeliai pasirinkimo, ar ne, kai ji ištinka kažkokia netikėta žinia. Tai yra iš tikrųjų labai sunku apsispręsti teisingai. O kai mes esam ištikti kažkokios žinios apie mus, tarkim moteris, visai neplanavo, nenorėjo ir laukėsi. Ir dabar jie atrodo žemės lysti iš po kojų, ką daryti. Ir desperatiškai bando priimti kuo greičiau sprendimą. O na, mūsų centro tikslas yra padėti moteriai vis dėlto gerai apgalvoti sprendimą, nes jis yra nebegražinamas, ar ne. Ir būtent suteikti na, palaikymą, pagalbą toj situacijai, kai jis sužino, kad laukiasi ir jai ja, tai nėra gera žinia. Ar ne? Ir būtent na, mes kviečiam moteris ateiti ir kalbėti apie tai, na, kas vyksta jūsų gyvenime, kodėl neštumas šiuo metu jums atrodo yra ne laiku, ne vietu ir kodėl man, arba kodėl su tuo vyru. Ir šitasų kreipiasi moteris, kurios kažkiek abejoja, ar ne, arba nori vis dėlto gerai apsvarstyti. Dalis moterų būna, na, apsisprendi ir netinai iki mūsų centro, nors ir ne, sužino apie tokią pagalbą.
Kiek laiko jau jūsų centras veikia ir ar gaunate finansavimą iš valstybės, nes iš tikrųjų padedat išsaugoti Lietuvos piliečius, prisidedat prie gimstamumo, sakyčiau, politikos skatinimo?
Na, mūsų centras 10 mėnesių veikia, kaip ir dar visai jaunas. Ir kadangi na, mes pradėjom šitą centrą iš tikrųjų iš didelio noro padėti moterims, kai jos išgyveno krizę dėl neplanuotų ir nenorimo neštumo, tai kai na, širdį dirbi, tai atsiranda moterų, kurios kreipiasi ir nori tos pagalbos. Ir, pavyzdžiui, per pastaruosius 3 mėnesius konsultavom 18 neščiųjų, kurios išgyveno krizę dėl neplanuotų ir nenorimo neštumo. Ir, na, 15 iš vis dėlto pasirinko gimdyti po tų konsultacijų. Nors ir aplinkybės atrodo, nu, prasme, per daug nepasikeitė, bet požiūris ir kad, na, pamatymas, kad yra ir kita alternatyva, o ne tik abortas mano šitoje situacijoje, nors ir kokie jinai man būtų sunki ir atrodytų nepakeliama, kai iš tikrųjų su moterim kalbina, padedi jai atrasti tiek savyje daug potencialo ir tiek pasiūlai pagalbos, na, kaip iš centro pusės, ar ne, tiek psichologinės, tiek socialinės, materialinės, finansinės. Netgi ir, na, sako, mes palaikysim jūs ne tik neštumo metu, bet ir kaip pagimdysit ir pirmus vaikelio auginimo metus. Ir taip pat mes dirbam su šeimos nariais. Tai, aišku, tas šeimos narių palaikymas neščiai moteriai yra be galo svarbus ir dažniausiai dėl tos tokos palaikymo artimųjų jinai pradeda galvoti, kad nesugebės ir kad greičiausiai geriau pasidaryti abortą, kad niekam nebūtų našta arba kad vaikas nebūtų nelaimingas. Ir net, kai pradedi kalbėti su to moterim, kurios yra toj krizėj, pamatai, kaip tai yra sunku ir iš tikrųjų kokia yra... Na, didelė atsakomybė priimti tokį sprendimą ir jos tai suvokia, ar ne, bet dažniausiai iš bejėgiškumo arba iš pasimetimo nusprendžia daryti abortą. O mes rašom įvairius projektus, kaip gautume finansavimą tokiai centro veiklai ir kai tik pradėjom tą veiklą, dažniausiai tiesiog paremdavo fiziniai asmenys arba juridiniai, kurie pritardavo, kad taip. Nes šiai moteriai, kai jis gyvena krizę, reikia pagalbos ir prisidėdavo prie mūsų veiklos kažkokia finansinė parama. O parašėm dar savivaldybėje Vilniaus miesto projektą, būtent psichikos sveikatos srityje ir būtent na, pristatydami šitą paslaugą Vilniaus miesto moterims, kurios išgyvena krizę dėl neplanuoto nenorimo neštumo. Ir gavom šiais metais finansavimą ir labai iš tikrųjų tuo džiaugiamės ir dėkojame, kad pamatė, kad vis dėlto pripažino, kad tai yra svarbu teikti tokią pagalbą. Nes šiaip kitose šalyse tai yra nacionaliniu mastu sukurti krizinio neštumo centrai ir kai moteris ateina pas gydytoją ginekologą, sakydama, kad nu, aš nežinau, kad čia daryti arba aš nematau galimybės gimdyti, tai gydytojas ne iš karto išrašo siuntimo abortui, o pirmiausia išrašo siuntimo pasikonsultuoti su psichologu arba socialiniu darbuotoju, kuris vis dėlto padėtų apmastyti gerai ir na, tą sprendimą ir paieškoti alternatyvų ir sužinoti apie galimą pagalbą, jeigu vis dėlto jinai gimdytų tą vaikelį ir augintų. O dabar na, Lietuvos moteris, kurios negauna tos nei psichologų, nei socialinio darbuotojo konsultacijos prieš apsisprendžiant, na, dažniausiai tik po to sužino, oi, kad aš galėjau man ten kažkas padėti, o jau būna šaukštai cupėt ir tai yra taip, na, kaudu, kad jau nebegali sugražinti. Dabar turi gyventi su pasekmėm.
Iš jūsų kalbos matome, kad iš tikrųjų to savo noro to moterims tikrai pritrūksta jau, kaip kalbėjom su psichologe. Ir dar Zita labai norėjau paklausti apie jūsų prisidėjimą prie pasiūlymų. Šiandien šnekame apie neštumų nutraukimo aprašo projektą naujos tvarkos ir Jūs dalyvavote, kuriant kreipimąsi į sveikatos apsaugos ministeriją ir kokius trūkumus paskelbtame dokumente jūs matote, jeigu galima trumpai?
Mes buvome ten ir gyvai pristatyti savo pasiūlymus, kaip mes matome, reiktų patobulinti tą ministro įsakymo projektą. Aišku, į daugumą mūsų pasiūlymų nebuvo atsižvelgta, o gali tiesiog pasakyti, kokie tai buvo pasiūlymai ir kaip manau, kad jeigu būtų jie įgyvendinti, tai na, tikrai sumažėtų abortų. Aš vienas iš pasiūlymų buvo trumpinti laiką apsisprendimo pagal moters norą, kad ne iki 12 savaitės, o iki 10. Ir tiesiog tiek neužteko drąsos tiek ministrui, tiek tai komandai. Sako, na, bet bus didelis visuomenės pasipriešinimas, nu kaip mes jį atlaikysim. Tai aš žodžiu, paliko tas pats 12 savaičių, nors jeigu būtų sutrumpinę iki 10 savaičių, tikrai abortų skaičius sumažėtų. Tuomet siūlėme, kad būtų įvesta privaloma konsultacija moters prieš neštumo nutraukimą ir būtent privaloma psichologo arba socialinio darbuotojo. Nes visi žinome, kad ginekologas per tą 15-20 minučių konsultaciją jis tikrai negali suteikti visos tos informacijos ir apie aborto pasekmes, ir apie pačią procedūrą, ir apie alternatyvas, ir apie pagalbos visų organizacijų, kokias ten gali. Bet, prasme, tai, kas sudėta į tą punktą, ką gydytojas turi padaryti, na, yra visiškai neįmanoma. Ir mes sakom, na, jeigu jūs manote, kad per didelės čia lėšos, žodžiu, būtų skiriamos krizinio neštumo centrų plėtrai, tai gal bent psichologo etatą prie tų moterų konsultacijų įsteigti, kad vis dėlto galėtų per moteris ir su to psichologu valandą, porą pakalbėti prieš apsisprendžiant. Ir siūlėme, kad būtų įvesta tas laikotarpis po psichologo konsultacijos išlaukti 72 valandas, kad vis dėlto apsvarstyti. O tame išsakymo projekte tos 72 valandos na, yra įtrauktas tik tuomet, kad atėjo siuntimo prašyti ir tada turi palaukti tas 72 valandas. Bet jeigu per tas 3 ar ne paras tai moteriai nieko nesiūloma, jokia pagalba, tai aišku, ir ypatingai, jeigu dar patiria spaudimą iš savo artimiausios aplinkos, tai aišku, kad tas sprendimas, ar ne, kad ir po 3 parų jis gali nesikeisti, jei valstybė nepasiūlo pagalbos. O iš šitą įsakymą kuriejai iš tikrųjų nužiūrėjo, kaip čia kuo daugiau visą tai padaryti. Ir kai siūlėm vis dėlto finansuoti ir kurti krizinio neštumo centrus visoje Lietuvoje, kad kiekviename mieste būtų tokia pagalba. Tai sako, nu, čia gal kažkada ateity, čia tikrai ne Lietuvos, žodžiu, biudžetui ir tiesiog pasisprendė šitoje taip pataupyti, būtų per daug daugiau neįvesti. Taip pat dar siūlėm, kad būtų iki, pavyzdžiui, yra dabar nepilnametėm, iki 16 metų reikia tėvų sutikimo, jeigu nori nutraukti neštumą, kad sakom, iki 18 bent jau, vis tiek vaikas yra iki 18 ir kažkaip vis tiek turėtų su tėvų žinia tai daryti, o ne be jų. Bet jiems atrodo, kad ta riba 16 yra kaip tik tinkama ten pagal pacientų teisę kažkokius dokumentus, nors mes ten pateikėm ir teisininkų išvadas, kad nieko čia neprieštarauja ir galima pakelti tą ribą iki 18, kad būtų privalomas vienas iš tėvų raštiškas sutikimas, bet į tai buvo irgi neatsižvelgta.
Ačiū Zitai, tikėkime, kad jūsų siūlymus galbūt dar atsižvelgs, kai jie yra pagarsinti. Dar norėčiau kreiptis į psichologę, mūsų laikas tirpsta, tema aktuali, tačiau norėčiau dar paklausti jūsų pasiūlymų, žinau, kad aktyviai irgi dalyvavote ir paskelbus įstatymo projektą jūs irgi rašėte. Kokius pasiūlymus jūs teikėte kaip psichologė?
Tai, na, galbūt daug jau paminėjo ir krizinio neštumo centro vadovė, tai aš gal tik vieną tokį dalyką akcentuosiu, tai vis tik tai labai svarbu yra krizinis neštumas, jo prevencija ir pagalba. Ir tikrai yra būtina Lietuvoje kurti krizinio neštumo pagalbos sistemą valstybiniu mastu, nes tai, kas yra dabar, kad moteriai turi būti suteikta informacija apie galimybes gauti psichologo ir socialinio darbuotojo konsultaciją. Tai yra viskas, ką nurodo ministro įsakymas. Tai faktiškai tai reiškia, kad moteris, kokia jinai gaus informacija, jinai gaus informaciją, kad pagalbos beveik kaip ir nėra, nes moterų konsultacijose psichologų etatų ir socialinių darbuotojų etatų nėra. Moteris, aišku, gali būti jai pasiūlyta kreiptis į psichikos sveikatos centrą, kur mes žinome, kad yra didelės eilės ir kai kuriuose centruose netgi prieš tai, norint patekti pas psichologą, prieš tai turi dar patekti pas psichiatrą, iš kurio jau tik tai pas psichologą. Ir žinom, kad Lietuvoje vienam psichologui dirbančiam psichikos sveikatos centre tenka 40 tūkstančių gyventojų, kai Europoje yra 1000 gyventojų. Tai sveikatos apsaugos ministras žada iki 16 metų padidinti tą skaičių, ar ne, kad psichologų, kad vienas psichologas aptarnautų 20 tūkstančių gyventojų. Bet faktiškai tai vis tiek reiškia, kad nėra prieinama pagalba moterim neštumo metu, prieš apsisprendžiant ar daryti abortą ar ne, netgi po aborto, taip pat po savaiminio persileidimo, gimus negyvam kūdikiui, gimus kūdikiui su negale. Tai yra tikrai labai sunkus atvejai ir moteris susiduria su labai sudėtingais išgyvenimais. Ir jos yra paliekamos vienos, paliekamos be pagalbos. Abortas nepadeda moteriai išspręsti tų sunkumų, nuo kurių jinai bando bėgti. Ir jinai tiesiog susiduria paskui su naujais sunkumais ir tyrimai rodo, kad tai yra ir rizika psichikos, sveikatos problemoms, savižudybėm, alkoholio vartojimui, kad moteris neštumo nutraukimą taip pat išgyvena kaip traumą ir trečdalis moterų teigia, kad abortas joms buvo vienas iš labiausiai traumatizuojančių įvykių jų gyvenime. Tai manau, kad svarbu suprasti, kad tas neštumo nutraukimas nėra tik tai moters ir vaiko klausimas, kuris yra svarbesnis ir kuriam čia suteikti gyvenimo galimybę. Bet tai yra platesnė problema ir labai svarbu, kad visuomenė, valstybė padėtų išsaugoti moters ir vaiko santykį, gerovę ir jų abiejų gyvybės.
Ačiū viešniai, ačiū visiems pašnekovams, Marijos radijo klausytojams ir į visus, kurie mus klausėsi, labai norėčiau kreiptis, kad mes palaikytume bent jau maldą. Jau mes negalime įtakoti politiko apsisprendimo kažkokiais veiksmais, pasiūlymais, bet jų, kaip girdėjote, buvo tikrai labai daug. Tai dabar pagrindinė mūsų užduotis – melstis. Melstis, kad šis įsakymas būtų kiek įmanoma humaniškesnis. Laidą vedžiau aš, Svetlana Adler Mikulėnienė, atsisveikinu su jumis iki kitų laidų. Likite su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.